Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ranskalainen vuonna 1873 syntynyt kirjailija Colette on ajankohtainen uuden suomennoksen myötä. Hänen radikaalissa teoksessa Le Pur et l'Impur, puhdas ja epäpuhdas teoksessa, jonka kirjoittamisen hän aloitti vuonna 1932. Siinä kuvataan transvestiittinaisia, jotka pukeutuivat miehen asuun ja leimautuivat aikanaan vaarallisiksi. Colette kritisoi kuitenkin oman aikansa feministejä, joille hän suositti ruoskaa ja haaremia. Miksi hän kritisoi feminismiä, vaikka kirjoitti radikaalin teoksen? Ohjelman vieraana täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa on kääntäjä Sampsa Laurinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Poikamainen maalaistyttö Gabri, oikealta nimeltään Sidonie Gabrielle Colette, varttui Bourgognen maaseudulla Saint-Sauveur-en-Puisaye nimisellä paikkakunnalla. Ja avioliiton myötä hän muutti 20-vuotiaana keskelle Belle Époque-kauden kiihkeintä Pariisia ja aloitti menestyksekkään kirjailijauransa. Coletten aviomies oli tunnettu kustantaja Henri Gauthier Villard. Millainen hän oli?
Henri Gauthier-Villard, no hän oli varsinainen keikari. Hän piti semmoista kustantamoa, joka oli itse asiassa kollektiivista kirjallisuutta siinä mielessä, että hän oli niin paljon haamukirjoittajia. Sinne kerääntyi lahjakkaita nuoria kirjailijan alkuja, joista jos joku oli hyvä kirjoittamaan maisemakuvauksia, hän sai kirjoittaa niitä, jos joku dialogeja, jos joku hyvä keksimään vetäviä juonia, niin hän sitten keskittyi juoniin. Ja näin syntyi valtava määrä hienoja romaaneja, jotka julkaistiin Willin nimessä, Henri Gauthier-Villard, niin kutsutakaamme häntä tästä lähtien Williksi, koska sillä nimellä hänet tunnetaan.
Olen myös kuullut, että hän lukitsi vaimonsa Coletten heidän isossa talossaan tiettyyn huoneeseen, että tämä vaimo kirjoittaisi enemmän.
Se on vähän liioittelua. Siis Coletten ympärillä on hirveän paljon kaikenlaista vähän tämmöistä juorua. Mutta tosiaan se on, että Colette ei alun perin tähdännyt kirjailijaksi. Hän syntyi siellä ihan keskellä Ranskaa. Suoraan Pariisista etelään, Bourgognen maaseudulla, joka on tunnettu paitsi hyvistä viineistä, niin myös hyvin kauniista ihmisistä. Eikä Colette ollut tässä suhteessa poikkeus. Hän oli hyvin kaunis pienen lapsena jo ja nuorena. Ja, hänen äitinsä ei koskaan leikannut Coletten hiuksia, ei ikinä. Mutta hän huolehti niistä erittäin hyvin. Hän kampasi niitä päivittäin ja hoiti niitä kananmunan keltuaisesta ja rommista valmistetulla shampoolla. Ja lopulta ne letit, jotka hän sitoi hirveän tiukkaan, oli niin pitkät, että ne yllätty maahan asti. Mutta Colette ei myöskään leikannut niitä itse lyhyemmäksi ennen kuin vasta melkein 30-vuotiaana. Ja silloin hän äitinsä suuttui. Hän sanoi, että sinun hiuksesi eivät ole sinun omaisuuttasi, ne ovat minun luomukseni.
Oho.
Mutta Colette silloin nuorena, hän ei tähdännyt kirjailijaksi, vaan pianistiksi. Pianonsoiton opettajaksi. Musiikki oli hänelle se suuri kutsumus. Ja tämä avioliitto Willin kanssa muutti nämä suunnitelmat. Hän lähti sitten Pariisiin ja tutustui näihin kirjailijoihin ja säveltäjiin, joiden teoksista Willi kirjoitti konserttiarvosteluja, joskin nekin oli haamukirjoitettuja. Ja Colettistakin tuli pian haamukirjoittaja, ja Colettekin pääsi kirjoittamaan musiikkikritiikkejä, koska hän tunsi hyvin musiikkia. Mutta hän kertoi myös Willille kouluajoistaan. Ja sitten Willi sanoi joku päivä, että kirjoitan ne ylös, että ehkä niistä tulee jotain. Ja hän sillä lailla patisti Coletten kirjoittamaan kirjoittajan uralle, mikä ei ollut hänelle mikään luontainen kutsumus. Että Colette aina kirjeissään valitti sitä, että työskentely myrkyttää elämäni, Että hän ei pitänyt kirjoittamista, mutta hän teki sitä kyllä joka tapauksessa.
Ja tosiaan Coletten ensimmäiset kirjat julkaistiin hänen miehensä kustantamana ja päähenkilö kirjasarjassa oli 16-vuotias Claudine. Sarjaan liittyi myös omia savukkeita ja parfyymiä. Millainen tämä Claudine-hahmo oli? Kuulostaa aika villiltä tyypiltä ja tämä on ihan niin kuin tällainen brändi tämä koko kirjasarja.
Joo, sehän oli niin kuin ensimmäinen. Vissiin, mun tietääkseni koko maailman historiassa tämmöinen kirja, jota ryhdyttiin brändäämään ihan tolkuttomalla kampanjalla, että siihen sitä myytiin tämmöisillä oheistuotteilla, oli Claudine savukkeita, suklaata, parfyymiä, meikkejä, vaatteita, vaikka mitä. Ja sitten tietysti paljon valokuvia Colettesta, jolloin jo silloin syntyi tämmöinen väärinkäsitys, että ihmiset sekoitti Claudinin ja Coletten. Ne on kaksi ihan eri tyyppiä. Niissä on paljon samaa, mutta täytyy aina muistaa, että kirjailija ja hänen päähenkilönsä ovat kaksi eri olentoa. Etenkin, kun nämä ensimmäiset Claudin kirjat on jossain määrin ryhmätyötä, että siellä Willy on itse kirjoittanut sinne juttuja ja myös muut ja Colette on, Willy pyysi Colettea maustamaan tätä tekstiä, lisäämään pippuria ja vähän pikantteja yksityiskohtia ja se teksti on jossain mielessä skandaalin kärryiseksi savustettua. Ja siinä Claudine on aika villi, voisi verrata Peppi Pitkätossuun teininä. Niissä kirjoissa vähän sekoitetaan sukupuolirooleja aika rohkeasti ja siinä mielessä rohkaistaan myös tämmöiseen itsenäisempään elämän asenteeseen, kun ehkä nuoret tytöt olivat siihen aikaan tottuneet. Mutta täytyy korostaa, että Colette ei kokenut sitä niin kuin täysin omakseen, sitä Claudinea, että hän sanoi vanhoilla päivillään, että oikeastaan hän pitää siinä kirjassa vaan maisemista, koska ne on autenttisia. Sitten paljon myöhemmin, vuonna 1922, kun Colette oli jo eronnut Willistä ja oli jo toinenkin avioliitto menossa rikki, niin silloin hän kirjoitti tämmöisen kirjan kuin La Maison de Claudine, Claudinen koti, joka on suomennettu. Ja se on ihan erilainen. Siinä Claudine nimi on ainoastaan kirjan kannessa. Siellä sisällä kirjan päähenkilö on Colette itse. Ja siitä on sanottu, että se on Colettea niin kuin autenttisimmillaan. Se on hyvin pidetty kirja, koska ranskalaiset maalta muuttaneet tunnisti siinä paljon omia lapsuuden muistojaan ja semmoista.
Colette on myös monelle tuttu hänen tyylinsä kautta. Musta pikkutakki, tumma polkkatukka ja vakava ilme. Tuliko hänestä myös tietynlainen aikansa tyyli-ikoni?
No hän oli todella tyylitietoinen. Hän oli hyvin tarkka pukeutumisesta ja hyvin tarkkaavainen muutenkin ihmisten olemuksen ja tyylin suhteen. Tämä S&S-kustantamon sivulla, meillä on tämän kirjan kohdalla, on itse asiassa siellä vähän piilossa on yksi valokuva, jossa näkee, miten Colette poseeraa miehen puvussa. Mutta se on tärkeää tämän kirjan kannalta se kuva. Mutta se hänen oma tyylinsä kyllä vaihtui. Että hän ei kovin usein pukeutunut miehen asuun. Se oli vain yksi vaihe hänen elämässään. Mutta häntä valokuvattiin tosi paljon. Sanotaan, että hän oli aikanaan valokuvatuin ranskalaiskirjailija, kenties koko maailman valokuvatuin kirjailija itse asiassa, kun ajattelee. Sitten hänestä on paljon valokuvia myös siitä teatteriajoilta, kun hän erosi Willistä ja hän tarvitsi jostakin tienestejä, niin hän pääsi teatteriin mukaan. Hän oli miimikkona siellä, esiintyi musiikkihalleissa ja tanssi usein aika eroottisissa rooleissa, ei koskaan alastomana niin kuin väitetään, vaan tyylikkäissä, mutta hyvin paljastavissa asuissa. Ja sitä hiukan paheksuttiin. Hänen äitinsä ei hyväksynyt sitä. Hän sanoi, että sun täytyy keskittyä kirjailijan työhön ja kaikki tämä teatterisekoilu vie niin kuin aikaa siitä, missä sinä olet oikeasti lahjakas. Mutta sitten on jännä, että Rachilde esimerkiksi vastasi tähän Coletten teatteriuran paheksuntana, että hän sanoi, että Colette kuuluu niihin, jotka saavat tähdet tutisemaan, jos he lankeavatkin pienen maaplaneettamme lokaan. Hän arvosti niin paljon Coletteen tiettyä rohkeutta.
Kun aloitin lukemaan Puhdas ja epäpuhdas teosta, huomasin, että tässä on henkilö, jolla on äärimmäisen tarkka psykologinen silmä. Hän tarkkailee henkilöiden kasvonpiirteitä ja heidän tapaansa liikkua. Samalla Colette osaa erityisellä tarkkuudella verrata henkilöitä ja tapahtumia esimerkiksi mustekaloihin tai muihin todella yllättäviin asioihin. Miten kuvailisit tätä mekanismia, mikä tapahtuu lukijan mielessä, kun lukee Coletten teosta?
No ihan hyvin luonnehdit sitä. Siinähän on niin kuin hurjan kun ketterästi hän käyttää metaforiaa ja yhä uusia tuommoisia vivahteikkaita havaintoja hyväkseen. Ihan erityispiirteinä nostaisin sen, että kun hän kuvaa esimerkiksi ihmiskasvoja, niin hän saattaa tulla niin lähelle, kuvata huulten muotoa tai jotain tämmöistä, niin silloin tuntuu, että se teksti jollain tapaa erotisoituu, vaikka hänen suhteensa tähän kuvattavaan henkilöön ei olisi niin kuin halukas tai miten. Mä otan yhden esimerkin tässä, miten hän kuvaa René Viviania, runoilija. Reneen hurmaavat kasvot heijastivat hänen lapsenomaisuudestaan vain häiveitä. Hiukan pulleat, sileät, untuvaiset posket. Lapsekas ylähuuli vinosti koholla neljän pienen etuhampaan päällä. Valovoimainen hymy kirkasti usein hänen silmiään, joiden sävy vaihteli auringon valossa vaalean ja kastanjan ruskeasta vihertävään. Pitkät, kauniit, ohuet, hienon hienot, hopean hohtoiset hiuksensa hän sitoi päälailleen, mistä ne avautuivat säijesäikeiltä kuin herkät oljet. Tämä on just tätä Coletten suurta sanataidetta. Tulee semmoinen olo, kuin hän hyväilisi tätä ihmistä, hiussuortuvalta. Mutta kuitenkaan Coletten ja René Vivianin välit ei ollut koskaan ihan niin kuin estottomat. Mm. Että heidän välillään säilyi tietty etäisyys. Se näkyy siinä, että kumpikaan ei koskaan sinutellut toistaan, ei missään yhteydessä. Ja sitten vielä tässä kirjassa on yksi luku, joka kertoo René Vivianista, niin siinä on hauska kohta, missä René alkaa hiukan avautua Colettelle ja Colettea alkaa niin kuin ärsyttää se liian suorasukainen puhetapa ja hän sanoo, Colette sanoo René Vivianille, että estoton puheenparsi sopii teille kuin silinterihattu apinalle.
Tässä on herkullinen tarina myös, kuinka hän joka päivä ostaa Buddha-hahmon, tämä René.
Joo, René Vivian oli, niin kuin nykyään sanotaan, todella friikki. Mutta hän oli myös valitettavasti hyvin alkoholisoitunut ja ilmeisesti jossain määrin narkomaani. Ja Colette kuvaa tässä kirjassa hyvin tarkasti sitä miten ihminen, joka jää nautintoihin koukkuun, niin voi joutua nautintojen orjaksi, eikä nautinnosta tulee ikään kuin rutiinia, joka alkaa riuduttaa ihmistä. Ja René Vivian on tästä niin kuin yksi elävä esimerkki. Se on hyvin kaunis luku, koska siinä on paljon semmoista hyvin erikoisia, omalaatuisia piirteitä tässä runoilijassa.
Se on kiinnostavaa, koska Colette tosiaan avaa ihan hänen ruokavalioon, että hän syö vaan, oliko se lusikallinen riisiä ja sitten alkoholia. Onko Colette mielestäsi psykologinen tarkkailija?
Ehdottomasti. Siis hän tuntuu siltä, kun hän näkisi ihmisen läpi. Siis hän on jotenkin tämmöinen. Siis kaikkihan häntä vertaa aina kissaan, mutta musta tuntuu, että hän on, kun kissathan on myös petoeläimiä, että siis jollain tapaa ikään kuin olisi jonkun petoeläimen kanssa samassa huoneessa, kun viihtyy hänen seurassaan lukemalla hänen tekstejään. Tähän psykologisen tarkkailijan rooliin niin liittyy ihan kiinnostava juttu. Vuonna 1932 hän perusti kauneushoitolan, jonka idea oli se, että hän katsoo asiakasta ja tunnistaa ominaisluonteen ja yrittää sitten niin tuoda sen esiin just sopivalla meikkauksella tai asusuosituksilla ja tällaisilla. Ja se oli aika jännä juttu. Colette, joka oli hyvin voimakas, tahtoinen ihminen ja tietysti mielessä jääräpäinen, että jos hän sai jotain päähänsä, niin hän ei välttämättä sitä kauheasti tinkinyt, niin sitten se toimi joskus oikein hyvin, mutta jos hän tunnisti sitten näissä asiakkaissa jotain räikeitä piirteitä, niin sitten hän saattoi korostaa niitä. Että eräällekin kävi niin, että hänen ystävänsä sitten pari viikon jälkeen kysyi, että minkä takia sulla on noin kirkkaan punainen tukka ja sä joka päivä vedät noi kulmakarvat kirkkaan vihreiksi. No, koska kolet käski.
Hän on myös filosofinen ja kirjassa tulee myös pedagogisia viisauksia ja välillä jopa moralisointia ja viittauksia kirjallisuuden klassisiin hahmoihin, kuten naistenmiehen Don Juaniin. Ja hän kirjoittaa viettelevistä kauniista naisista, nuorista rakastajista ja välillä myös nunnista. Millä tavalla hänen tapansa katsoa ihmistä on tuon ajan hedelmä?
No, jos katsotaan sitä ajan henkeä, ja nyt puhutaan siis tuosta 800-luvun lopusta, 1900-luvun alusta, Belle Époque-kaudesta, niin yksi tekijä siellä on niin kuin tuolla tavalla, että historiallisesti katsoen niin kuin Nietzscheläisyys nosti päätään, mikä tarkoitti sitä, että tämmöiset vakiintuneet moraalikäsitykset pyrittiin kumoamaan ja niiden tilalle nousi sitten tietty yksilöllisyyden kunnioitus. Hannah Arendt on sanonut siitä ajasta, että sen ajan henkeä lietsoi sairaaloinen himo eksotiikkaan, epänormaaliin ja erilaiseen. Muoti-ilmiöitä oli myös erilaiset päihteet, semmoiset myrkyt, joista onneksi nyt on pääsääntöisesti luovuttu, niin kuin absintti ja eetteri ja oppium. Bordellit oli varsin suosittuja ja erinäiset irtosuhteet, muun muassa esimerkiksi miesten ja naisten salaiset homoeroottiset seikkailut tuli muotiin, mikä näkyi sen ajan kirjallisuudessa myös. Toisin sanoen Colettella oli kyllä paljon tarkkailtavaa siellä tuon ajan Pariisissa.
Colette kirjoitti teoksen 1932, jolloin oli jo modernismi ja rohkeammat aiheet ilmassa. Joycen Odysseia oli ilmestynyt 1918-22. Henry Millerin vietettyä joitakin vuosia Montparnassen Bohemissa taiteilijakaupunginosassa, niin siitä myös syntyi vuonna 1934 hänen läpimurtoteoksensa Kravun kääntöpiiri. Oliko Colette kuitenkin poikkeavan moderni?
No siis kyllähän oli sillä tavalla aivan omansalainen. Et siinä mielessä oli poikkeava, mutta eihän missään tapauksessa yksinäinen ilmiö ollut siinä piirissä. Jos ajattelee jo ihan sitä Willin kirjoittajaporukkaa, niin sielläkin tehtiin todella kokeellista kirjallisuutta, jossa sekoitettiin eri genrejä keskenään todella villisti. Ja niin tässä Puhdas ja epäpuhdas kirjassa niin on semmoista tajunnan virtaa ja sitten yhtäkkiä hypätään proosasta kun runon sfääriin, proosarunoon ja on yllättäviä rekisterivaihdoksia, niin kyllä sen ajan kirjallisuus on tämmöistä vaikka kuinka paljon, että se ei ollut sikäli uutta, mutta hän teki sen aivan omalla tavallaan. Mä rinnastasin hänet ehkä eniten André Gidin siinä mielessä, että myös Gide kirjoitti homoseksuaalisuudesta ja myös Gidin virkkeet on yhtä lailla nerokkaita ja viitteellisiä ja hyvin elegantteja.
Heti kun aloin lukemaan tätä kirjaa, ihan ensimmäiset lauseet veivät minut sellaiseen aika moderniin, vaikka sisustusreportaasiin. Eli tässä on minun mielestäni hyvin moderni tapa kirjoittaa ja kuvailla miljöitä. Kirja alkaa näin. Uudisrakennuksen ylimmässä kerroksessa eteeni avautui ateljee, avara kuin halli, jonka keskikorkeudessa oli leveä parvi. Seiniä koristivat sievät Kiinasta länteen tuodut kankaat, joiden suureelliset kuva-aiheet oli kirjailtu melko huolimattomasti. Muuhun sisustukseen kuului vain flyygeli, ohuita japanilaisia patjoja, levysoitin sekä ruukkuatsaleoja. Tämä on niin jotenkin hienostuneesti kuvattu ja hän on tarkkanäköinen. Tosiaan tämä kirja ilmestyi vuonna 1941 ja hän itse piti tätä parhaana kirjanaan. Miksi?
No monesta syystä. Ensinnäkin siinä no jos ajattelin sitä teemaa, nimi puhdas, epäpuhdas, mitä se tarkoittaa? Le pur, élan pur, aito ja epäaito. Sen olisi voinut kääntää monella muullakin tavalla, vilpitön ja vilpillinen, luonteva, teennäinen, tosi valheellinen. Kaikki nämä aspektit on tässä otsikossa jo mukana. Se peruskysymys koko kirjassa on, että on erilaisia rooleja. Milloin ne on luonteenomaisia, milloin ne on ulkoa opittuja malleja, joita toistetaan väkinäisesti. Jo kysymys tästä, siis just tuommoisen aikana, jossa on kaikenlaista niin kuin yllytyshulluutta, on pyrkimystä erikoisuuteen, individualismiin. Ja se on siinä myös hyvin lähellä meidänkin aikaamme itse asiassa. Siinä myös ajankohtainen teos, että hän esittää tämän kysymyksen tällä tavalla näille kaikille henkilöille, joita tässä kohdataan tämän kirjan 9. luvussa, jossa on mukana eri seksuaaliset vähemmistöt ja sitten on erilaisia paheita. Niin kuin tämä kirja alkaa siis oopiumluolasta, jossa siinä luvussa kaikkein tärkein tuommoinen aihe on Charlotte-niminen kurtisaani, joka näyttelee orgasmin hyvin taitavasti. Ja Colette ihailee tätä Charlottea, että miten se on niin taitava esittämään niin kuin, rakkautta, joka on kuitenkin näyteltyä ja vilpillistä ja tietysti mielessä aivan epäpuhdasta. Ja sitten hän lähtee keskustelemaan tämän ihmisen kanssa ja syväluotaamaan sitä, että mitä tämä ihminen todella tekee. Miten hän on omassa kehossaan? Miten hän valehtelee kehollaan, kun hän esittää orgasmia tai esittää olevansa niin kuin miehelle parhaan mahdollisen rakastajan roolissa, koska tämän Charlotten nämä asiakkaat on tässä kirjassa miehiä, niin oletan, että hän on nainen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme ranskalaisesta Colettesta, hänen radikaalista teoksesta Puhdas ja epäpuhdas, ja millä tavalla se kuvaa kirjailijan omaa elämää. Vieraana on kääntäjä Sampsa Laurinen, minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjassa on muitakin kiinnostavia henkilöitä. Otetaan esimerkiksi ritari, joka on hillitty ja ujo transvestiitti. Kuka tämä nimen takana oleva oikea henkilö oli?
Joo, no tässä tapauksessa se tiedetään. Tässä kirjassahan on varmaan 30 henkilöä, ehkä enemmänkin. Mä laadin tämän kirjan loppuun tämmöisen henkilögallerian, jos mä esittelen ne. Ne henkilöt, jotka ovat tässä omalla nimellään, mutta tätä ritaria ei mainita omalla nimellä, mutta kaikki yksityiskohdat viittaa siihen, että sen täytyy olla Mathilde de Morny, Belbeufin markiisitar, joka oli keisarillista sukua. Hänen isänsä oli Napoleon III avioton velipuoli ja äitinsä Romanovien jälkeläinen. Hänellä oli siis jokseenkin jalosukuista verta suonissaan, mikä näkyi siinä, että hänessä oli luontaista arvokkuutta ja tiettyä oman arvon tuntoa ja voisiko sanoa henkistä aristokraattisuutta. Kutsutaan häntä tästä lähtien nimellä Missi, koska se oli hänen lempinimensä, jolla hänet tunnettiin erittäin hyvin. Hänet tunnettiin siitä, että hän oli niitä harvoja, jotka uskalsi rohkeasti pukeutua miehen asuun, vaikka se oli naisilta laissa kiellettyä. Missin eleganttiin asuun kuului yleensä ratsastushousut, nahkasaappaat, frakki, valkoinen pellava paita hillitty tyköistuva liivipuku, monokkeli, malvanpunainen taskunenäliina ja napin läpi kukkana valkoinen neilikka. Naisten asuja hän käytti vain hyvin harvoin. Tällä Missi-nimellä hänestä löytyy kyllä valokuvia internetistä, niin neistä näkee, että hän on todella elegantti, todella herkkä. Välillä hyvin vaikea sanoa, että onko enemmän miehen kuin naisen kaltainen. Ja Colette kertoo, että hän hallitsi, tai että hänellä oli niitä harvoja transvestiitteja, jotka hallitsi miehen kävelytyylin täydellisesti. Ne on hämmentäviä havaintoja. Colette ja Missi, heillä oli romanssi, hyvin kuin hurja romanssi, joka oli Colettelle myös irtiotto Willistä, että hän kun riistäytyi irti siitä suhteesta Willin kanssa, koska Willi oli hyvin uskoton ja keikarimainen ja huijasi Colettelta aika paljon rahaa ja kaikenlaista ikävää oli siinä suhteessa, niin tämä rakkaussuhde Missin kanssa oli Colettelle niin kuin vapautus monessa mielessä. Siitä syntyi hirveä kohu, koska Colette oli siinä vaiheessa todella tunnettu henkilö. Ja Missi oli myös hyvin taitava teatterilavalla. Heillä oli monta yhteistä pantomiimiesitystä. Ja muun muassa tämmöinen Rêve d'Égypte, jossa Missi esitti Issim-nimistä arkeologia ja Colette tämmöistä kuvan kaunista muumiota tai tietysti mitä tämmöistä suurta kaunotarta, joka löytyy sieltä jostakin Egyptin haudoista ja sitten se esitys päättyi hurjan erottiseen tanssiin ja kiihkeään suudelmaan näiden kahden välillä. Ja se oli sen ajan pariisilaisyleisölle liikaa. Siitä syntyi hirveä kohu ja se esitys kiellettiin.
Colette oli myös Ranskan historian ensimmäinen nainen, jolle järjestettiin valtiolliset hautajaiset. Mihin hänen arvostuksensa perustuu?
No ei vaan siihen, että hän oli tosi tunnettu henkilö, siis ei vaan Ranskassa, vaan maailmalla ylipäätään. Jos ajattelee vaikka Gigi-musikaalia, joka oli aivan kuin tuommoinen maailmanluokan sukse, mutta itse ajattelen, että hänen arvostuksensa perustui siihen, että hän onnistui antamaan äänen niin monille ihmisryhmille, joita ei haluttu kuunnella eikä kuulla. Eikä vain seksuaalisille vähemmistöille, vaan ylipäätään naisille. Siihen aikaan naisen asema oli niin hirveän huono, että sitä on vaikea tänä päivänä ymmärtääkään. Et siis siihen aikaan naisen palkka oli vain 37% miehen palkasta. Ja naisilta monet ammatit oli kokonaan kiellettyjä. Opinto- ja omistusoikeuksia ei juurikaan ollut. Naiset oli riippuvaisia aviomiehestään ihan niin kuin järjestelmällisesti. Se oli tällä tavalla organisoitu se yhteiskunta. Mikä tarkoitti, että jos eros niin kuin Colette otti avioeron, niin hankkiutui Willistä eroon, niin hän piti keksiä joku ammatti itselleen. Eikä niitä ammatteja ollut niin hirveän paljon tarjolla naisille siihen aikaan. Tästä syystä prostituutio oli aivan uskomattoman yleistä. Jos Pariisissa oli siihen aikaan 3 miljoonaa asukasta ja 15 000 prostituoitua. Mikä tarkoittaa siis suunnilleen, että joka 15 nainen oli prostituoitu. Ja se ei ollut mitään herkkua se työ. Se oli niin kuin orjan työtä käytännössä. Usein he velkaantuivat näille bordelleille ja se oli semmoinen kurjuuden syöksykierre, että huhhelis heijaa. Että.
No tosiaan Colette, hän teki myös mittavan toimittajan uran. Ja sodan aikana hän auttoi leskeksi jääneitä naisia. Tässä kirjan loppuosassa kerrotaan, kuinka hän kannusti heitä uuteen avioon ja elämään kuin kuningattaret.
Joo, tämä täytyy myös korostaa, että Colettin tuotanto, joka on aivan valtava, 7000 painettua sivua, niin siitä aika suuri osa on sanomalehtiartikkeleita. Hän teki toimittajana pitkän ja huomattavan uran ja suuri osa ranskalaisista tunsi hänet nimenomaan lehtiartikkeleista. Ja sota-aikana, ja tämä liittyy nyt just tähän naisen asemaan, mistä äsken puhuttiin, niin sota-aikaan kun miehet oli rintamalla, niin naiset teki miesten työt. Ja silloin nähtiin, että naiset ei itse asiassa ole miehiä heikompia. Että kyllä tähän pystyvät ihan siinä, missä miehetkin. Ja Colette näissä teksteissään käsitteli sotaa naisten, lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja tuomalla näitä näkökulmia esiin, niin hän antoi näille ihmisille äänen ja heidät huomattiin niin kuin eri tavalla kuin ilman Colettea olisi huomattu. Ja silloin jo tuoreeltaan Coletteen lehtiartikkelit sota-ajalta ja jälleenrakennusajalta koottiin kirjaan ja kansiin ja niitä luettiin paljon, ne oli arvostettuja kirjoja, tämmöistä kuin Les Heures Longues 1917 ja La Chambre éclairée 1922. Ja se hänen inhimillisyytensä, millä hän tarkastelee ja kertoo naisista, niin se on niin uniikkia. Siitä mun käsittääkseni hänet palkittiin tällä, että hänelle järjestiin valtiolliset hautajaiset. Jos ajattelee sitä, että miten hän kirjoitti esimerkiksi rikkaista leskistä, jotka oli joutunut huonosti palkattuihin töihin. Hän osasi kuvata heidän tuntemansa häpeää. Mm. Tai miten hän kuvasi saksalaisten sotilaiden raiskaamien naisten kohtaloa ja heidän lapsiaan. Ja vetos lukijoihin, että auttakaa näitä ihmisiä, että älkää halveksiko niitä. Ja just toi, että lesket, joita oli silloin hirveän paljon, niin hän vetosi just siihen, että älkää nyt hyvänen aika pyhittäkö loppuelämään, että siis tämmöiselle leskeydelle isänmaan kunnian tähden, vaan eläkää niin kuin kuningattaret ja menkää uusiin naimisiin. Niin joo, Ranskan naiset koki Coletten omakseen syystä.
Mistä johtuu kuitenkin, että moni pitää Colettea kuitenkin viihdekirjailijana? Huomasin itsekin, kun tartuin tähän kirjaan, että tämä on vaativaa, tämä on, pitää ponnistella ja siinä on filosofisia vaikeitakin ja semmoisia ristiriitaisia ajatuksia. Eli tämä on todellakin vaativaa kirjallisuutta, mutta miksi häntä kuitenkin aina pidetään viihdekirjailijana?
No se leima tulee sieltä yli 100 vuoden takaa, siis hyvänen aika. Et se on just tämän Willin temppuja, että kun kirjailija tuodaan näyttämölle näin, että sitten on hirveä määrä myydään saippua ja erottisia valokuvia levetellään, niin eihän se leima lähde. Mutta se on hullua, että se on niinku Suomessakin vielä. Mutta kyllä se leima siitä heti lähtee, kun avaa kirjan ja lukee itse, että miten tämä teksti toimii. Että se ei kerta kaikkiaan niin kuin mene viihdekirjalliseen piikkiin. Jos palaa vielä tuohon, että miksi tämä Le Pur et l'Impur on niin tärkeä, puhdas ja epäpuhdas, niin, ja miksi Colette itse sanoi siellä, että vielä tullaan ymmärtämään, että se on paras kirja, niin voi ajatella, että se on niin kuin palapeli, että se on tajunnan virta teksti, jossa hän tutustuu ja haastattelee, syväluotaa monien semmoisten ihmisten elämään, jotka on jollain tapaa kyltymättömiä nautiskelijoita, niin samalla hän tulee kertoneeksi rivien välissä enemmän omasta itsestään, paljastaneeksi enemmän omia kokemuksiaan kuin muissa kirjoissa, jotka on selkeästi oma elämän kerrallisempia kuin tämä. Siinä on semmoista tiettyä jäljittämätöntä vahvuutta nimenomaan rivien välissä. Sitten toinen juttu siinä on se, että kun hän kuvaa muun sukupuolisia, niin hän ei tee sitä provokatiivisesti. Hän tarkastelee heitä ja katsoo maailmaa heidän omista kokemuksistaan käsiin. Se on siinä mielessä intiimi kirja, mutta siinä ei ole mitään seksikohtauksia, eikä se ole mitenkään räikeä, vaan enemmän siinä tutustutaan näiden ihmisten luonteen piirteisiin ja ristiriitoihin. Siinä on yllättävä elämän maku. Niin kuin toi Judith Thurman, joka on kirjoittanut Colettesta ison elämäkerran, joka on suomennettu, niin sanoi, että arvoituksellisuudessaan teksti härnää ironisesti lukijan tunteita ja älyä kuin toteutumaton halu.
Se pitää paikkansa. Hän kuvailee tarkasti ja intiimisti miespareja ja naispareja. Millä tavalla hän heitä kuvaa?
No jos aloitetaan vaikka, aloitetaanko mies- vai naispareista?
Sä saat valita.
No aloitetaan naisista, naiset ensin.
Joo.
No tämä on sikäli jännä juttu. Että, no täytyy kuitenkin puhua vähän miehistä, että miesten homoseksuaalisuus oli yllättävän sallittua Belle Époque-aikaan. Ranskan historiassa homoseksuaalisuus oli laillistettu Ranskan suuren vallankumouksen aikaan 1791. Sitä ennen siitä saatettiin tuomita kuolemaan. Kuten kävi vielä, viimeinen tapaus oli 1750. Periaatteessa homoseksuaalisuus oli siis laillista vallankumouksen jälkeen, mutta käytännössä ei. Käytännössä oli kaikenlaisia ratsioita ja kaikenlaisia tuomioita. Heitä ei tuomittu kuolemaan, mutta muuten saatettiin kyllä ikävyyksiin ja syytettiin siveysrikkomuksista ja homoseksuaalisuuden ympärillä oli paljon lieveilmiöitä, koska heitä saatettiin kiristää ja siihen liittyi sitten rikollisuutta, uhkauksia, henkistä ja fyysistä väkivaltaa, murhia myös, itsemurhia, joita tässäkin kirjassa kohdataan jokunen ihminen, joka päätyy semmoiseen ratkaisuun, koska heidän seksuaalinen suuntauksensa ei niin kuin löydä vastakaikua siitä ajasta ja yhteiskunnasta, jossa elettiin. Mutta kaikesta huolimatta yllättävä tieto on se, että Pariisissa oli 1890-luvulla alkoi olla aika paljonkin erilaisia homobaareja ja kylpylöitä ja kohtauspaikkoja, jotka oli ihan avoimesti homomiehille tarkoitettu. Ja myöskin André Gide kirjoitti Corridon-kirjan muistaakseni 20-luvulla, jossa hän puhui avoimesti homoseksuaalisuudesta. Mutta homoseksuaalisuus miellettiin silloin vielä sairaudeksi. Se oli se yleinen ajatus siitä, että se oli kolettuon tähän uuden näkökulman. Hän näkee ne seksuaaliset vähemmistöt voimavarana ja elämää niin kuin rikastuttavana piirteenä, kuten hän kutsuu muun sukupuolisia esimerkiksi voimallisesti kokoonpannoiksi olennoiksi. Hän näki heidän vilpittömyytensä ja aitoutensa, le pur et l'impur, puhdas ja epäpuhdas. Hän näki, että he ovat omassa elementissään, he eivät kun teeskentele mitään muuta. Toki hän näkee heidän epäaitoutensakin silloin, kun he teeskentelevät. Mutta yksi piirre näistä homomiehistä, mikä mua todella paljon ilahdutti, minkä havainnon hän oli tehnyt silloin jo La Belle Époque-kaudella, että hän huomasi, että tai hän kuvaa homomiesten kuin lennokasta puheenpartta, heidän kuin semmoisia sanaleikkejään. Ja tämä on kyllä yksi tämmöinen piirre, jonka mä oon itsekin huomannut homoseksuaaliystävissäni, että heidän juttunsa ovat aika hauskoja. Ja kaikkihan tietää, että naiset keskenään osaa heittää hetulaa niin, että siinä saa vähän korviaan pidellä, mutta jos on tämmöinen tylsä mies kuin minä, joka puhun aina vaan asiaa. Mutta se oli hauskaa, että hän nosti tämän homoseksuaalisten miesten puheenparren lennokkuuden esiin tässä luvussa, jossa on myös hyvin, hyvin surullinen loppu ja hyvin paljon kauniita ihmiskuvauksia noin muuten.
Tosiaan Belle Époque tarkoittaa siis kaunista aikakautta, ja se oli etenkin Ranskan ja Pariisin, mutta myös muun Euroopan historian aikakausi 1800-luvun lopulta ensimmäisen maailmansodan alkuun 1914. Eli tämä oli se sellainen aika juhlava aika ja uskottiin hyvään. Jos vielä palataan tähän puhtaussanaan. Ja tässä kirjassa tosiaan tulee mielenkiintoisesti muutamassa kohdassa esiin esimerkiksi nämä nunnat. Hmm. Ja itse rupesin miettimään tätä katolilaisuutta ja uskonnon asemaa tämän aikakauden aikana, niin miten kuvailisit tätä puhtautta? Onko se vain ruumiillista vai myös sielullista?
Me voitaisiin palata siihen, mutta mä mielellään vähän puhuisin nyt niistä naispareista ensin ja sitten mennään puhtauteen.
Sopii.
Kiitos. Okei, äsken puhuttiin miespareista, niin naisparien asema oli aivan erilainen kuin miesten. Että sitä niin kuin lesboutta, se miellettiin niin kuin häpeällisemmäksi ja naisparit joutui elämään niin kuin kätketymmin. Toki heilläkin oli Pariisissa omat kohtauspaikkansa, mutta se ei ollut niin näkyvää. Että he olivat hiukan varovaisempia. Niin kuin Colette täällä kirjoittaa, että Colette itse olisi tahtonut korostaa enemmän niin kuin naisparien iloa ja semmoista elämänmyönteisyyttä, mitä naisten keskinäisessä rakkaudessa on. Mutta sitten hän toteaa, että paheksujat eivät koskaan saa nuhtelemisesta kyllikseen kohdatessaan ravintolassa, tanssilattialla, yöjunassa tai jalkakäytävällä provosoivia sapfoja, jotka nauravat huokailun sijaan. Et se lähestymistapa yleisesti oli vielä se, että tämä on lesbos on jonkinlainen sairaus. Mutta hän kuvaa tämän kirjan 7. luvussa naispareja, ja se on yksi tämän kirjan ehkä kauneimpia lukuja omassa mielessäni. Niin voisin tässä lukea pienen pätkän, kun hän korostaa sitä, että miten naispareilla oli siihen aikaan, ja on ehkä edelleenkin kun erityinen tarve varjella sitä keskinäistä yhteyttään. Hän kuvaa näin, että he kokoavat rakennusaineksia tunteikkaaseen majapaikkaan, jonka aineettomana hulmuavaa kattoa he tukevat toisiaan vasten painoutuvin otsin, syleilevin käsivarsin ja yhtyvin huulin.
Siinä on sellainen tosiaan hyvin intiimi kuvaus. Haluatko nyt puhua tästä, millä tavalla tämä puhtaus liittyy hengellisyyteen, tuon ajan katolilaiseen uskoon?
Itse asiassa se ei liity siihen. Colette syntyy ateistiseen perheeseen ja uskonto ei ollut hänelle, se ei ollut hänen pöydällään oikeastaan lainkaan. Että hän eli siitä piittaa, mutta se oli yksi tapa, millä hän kun rohkaisi ihmisiä elämään omasta olemuksestaan käsin niin kuin luontevasti siten kun oma luonne ohjaa enemmän kuin tämmöisten ulkoisten moraalikäsitysten kahlitsemana. Et siinä mielessä Colette oli tämmöinen vapauden airut jossain mielessä. Mutta joo, tämä puhtaus, joka on tässä kirjassa toistuena välillä, hän aina sanoo, että puhtaus, mitä se sitten tarkoittaakin. Se pysyy arvotuksena. Kirjan ihan viimeisessä kappaleessa hän palaa siihen. Tässä ennen, mä luen tämän viimeisen kappaleen kohtaan, niin sitä, just ennen sitä hän on yksi leskeksi jäänyt muistelee edesmennettä rakastajatartaan ja sanoo tässä, että meidän äärettömyytemme, siis kahden naisrakastavaisen välinen äärettömyys, meidän äärettömyytemme oli niin puhdas, etten koskaan tullut ajatelleeksi kuolemaa. Sitten Colette analysoi tätä näin. Kuuntelin hänen suustaan pudonneen sanan lyhyttä värähdystä, valittava puh, das, läpikuultavaa jäätä. Se herätti minussa vain tarpeen kuulla sanan ainutlaatuinen sointi uudelleen. Vaimenevan äänen kaiku, irtautuvan pisaran yhdyttyä näkymättömään veteen. Puhdas sanan ymmärrettävä merkitys ei ole paljastunut minulle. Voin vain yrittää tyynnyttää sillä näkemisen janoa, kun se kuvastaa puhtautta läpikuultavuudessa, kuplissa, vesimassoissa, vallitetuissa mielikuvitusmaisemissa, tavoittamattomissa, tiheän kristallin sisässä. Toisin sanoen puhtaus on mielikuva.
Ja tässä taas tämä hänen oivallinen kykynsä tuoda esille yksityiskohtia. Ja tosiaan tässä kirjassa on muitakin yksityiskohtia, on opaalilasia, sitäkin kuvataan, sitten punaista ohutta silkkikimonoa ja sitten salattiin sekoitetaan sokeria. Eli tässä on, nämä on ne, aina ne kohdat, kun lukee tätä kirjaa, että hätkähtää, että miten hän taas sai tämän arkisen asian käännettyä johonkin tällaiseen eteeriseen asiaan. Tässä on myös toinen kiinnostava kohta, jota mietin paljon. Puhutaan manauksista. Tämä on kirjan loppupuolella. Siinä on kaksi henkilöä, jotka kokevat olevansa kilpailijoita keskenään. Ja sitten kuinka Colette itse kertoo, kuinka hänelle kävi huonosti. Eli uskoiko hän ainakin tämä perusteella tämmöisiin energiavirtoihin, ajatusten virtoihin ja manauksiin?
Joo, se on hirveän hauska luku. Se on tämän kirjan ihan viimeinen luku, joka pohtii tätä puhtautta ja epäpuhtautta monesta näkökulmasta. Ja tuossa kohtaa hän puhuu mustasukkaisuudesta, joka oli hänelle kyllä hyvin tuttu tunne ja jota hän kuvaa monissa romaaneissa hyvin verevästi. Joo, se on hauska kertomus. Siinä on siis kaksi naista, jotka kilpailevat samasta miehestä ja sitten heille tulee tavaksi, kun syytää toisiaan kohti tai ampua niin kuin eetterissä tällaisia ajatuslaukauksia, niin kuin solvata ja parjata toisiaan. Ja sitten se muuttuu heidän väliseksi leikiksi, niin että he saavat siitä itse asiassa aika paljon voimaa, energiaa tämmöisestä mustasukkaisesta niin kuin kilpailemistesta. Ja se on hämmästyttävä, mutta se on hyvin tyypillistä kohdella, että yhtäältä ollaan tuommoisen jonkun hyvin traagisen asian äärelle. Ja sitten samalla sitä kuvataan niin hauskasti, että se naurattaa ja elävöittää ja ilahduttaa.
Olet myös todennut, että et ole koskaan innostunut mistään tekstistä niin valtavasti kuin tästä teoksesta. Mistä se johtuu? Ja varmasti oli myös haasteellista, koska tässähän on, liikutaan todellakin ajatuksen ja filosofian tasolla eri kerroksissa koko ajan.
Joo, se on kyllä hämmästyttävää. Se Coletten kissamaisuus, se, että hänen virkkeensä ovat kuin kissan hännän liikettä. Että kun aavistaa, että okei, nyt se merkitys on menossa tuohon suuntaan, niin eipä olekaan. Se kääntyy ja sitten koko asetelma nähdään ihan uudesta kulmasta ja sitten heitetään pari metaforaa sinne ja sitten rakennetaan metaforan päälle toinen metafora. Ja sitten se vaatii lukijalta aikamoista semmoista valppautta. Ja se valppaus on niin virkistävää, että siihen melkein jää koukkuun. Tekee mieli lukea vaan lisää Colettea. Sitä voisi verrata vähän semmoisen, että olisi jonkun, no kissat on villi petoeläimiä, että olisi niin kuin tämmöisen petoeläimen kanssa samassa huoneessa. Koskaan ei tiedä, mitä seuraava virke tuo tullessaan. Aina kun luulee, että okei, nyt tässä saavutetaan jonkinlainen harmonia, niin eipä saavutetakaan. Että esimerkiksi kun Colette-kuvaa yhtä naisparia 1700-luvun lopulta ja kertoo heidän päiväkirjoistaan, jotka ovat hyvin kauniita ja esimerkkejä siitä, miten nämä naiset vaalivat sitä omaa reviiriään ja omaa intiimiä piiriään niin, ettei kukaan pääse tunkeutumaan sinne. Niin sitten Colette alkaakin ärsyttää se niiden tekstien seesteisyys ja sadunomaisuus, ja että missä on se karumpi todellisuus. Ja sitten alkaa yhtäkkiä kaiken tämän herkkyyden jälkeen niin kuin hiukan naljailla koko kirjoittajalle. Ja sitten hän päätyy vielä sen luvun lopussa tai naisparin heistä nuoremman asemaan ja tuntee taas syvää myötätuntoa kaikkia vaikeuksia ja kärsimyksiä kohtaan, mitä heillä on varmasti ollut. Ja sitten hän päätyy semmoiseen metaforaan, jossa puhutaan kasvien istuttamisesta ja todetaan, että itse asiassa on sitaatti tämän naisparin nuoremman osapuolen viimeiseksi jääneestä kirjeestä. Hän kirjoittaa näin: "Kiitän teitä orvokin siemenistä, mutta pelkäänpä, että niitä voi olla vaikea saada menestymään näin epäsuotoisassa ilmastossa." Niinpä niin.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin runollisiin lauseisiin. Kiitos Sampsa Laurinen antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, minkälainen on suomalainen sotilas. Miten suomalaissotilaan ihanne on muuttunut 100 vuoden aikana. Ohjelman vieraina ovat Suomen historian dosentti Marko Tikka Tampereen yliopistosta, joka on toimittanut kirjan Sinivalkoisia sotureita. Palkittu historian tutkija Ville Kivimäki Suomen kirjallisuuden seurasta sekä johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasprofessori everstiluutnantti Antti Tuomas Pulkka. Niklas Vankke juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.